Po ndihni podcastin Miqësisht e Lida, episodi 140. Miq, jemi në kohën kur po dalim prej një pandemie e cila ka qenë shkatruse në shumë drejtime. Ka qenë shkatruse së pari në goditjet e mëdha të humbjeve të jetës, ka qenë shkatruse për ekonominë dhe nëse shkojmë në rrafshet prap botërore, mund të themi që ka qenë goditse përsa i takon në fakt edhe shëndetit mendor. Janë të shumët njerëzit me cilët unë punoj, të cilët gjëjnë në këto momente, veten në mes të një ankthi, në mes të një stresi, dhe në shumicën e rasteve ajo që ulemi dhe bëjmë, është të shikojmë nëse diçka është që ka nevoj për kujdes të specializuar, apo është diçka e cila vjen për shkak të gjëndjes për një kohet i gjatë jashtë pune, ose jashtë nivelit më të lartë të produktivitetit tonë. Janë pikrisht të disa pika, të cilat i kanë bërë të domosdoshme që të ndaj me ju mendimet që vinë më mbrapa në këtë podcast. Janë totalisht të hapura dhe janë totalisht të diskutushme. Janë thjesht mendime, po kështu pres mendimet tuaja. Ju falenderoj të da të gjoni, miqësisht e Lida.
Lodhje mendore apo rëmuj mendore? Të dyja në fakt duke njësoj. Në tregun e punës, ajo që quhet rëndom si burnout, apo stresim ekstrem, apo sfilitje mendore, dhe jepet shpesh si karakteristike kohës, si një mod e re pune, stres i madh. Disa bile shkojnë deri aty sa të thonë, ishte mirë në diktatur, nuk ishte stres. Në fakt, kush kujton atë kohë e kupton sa larg të vërtetës është kjo. Ndodh që 3 ose 4 herë në javë, dikush nga miqtë apo mikeshat e mia më kontakton, me kërkesën për një shok apo shoqe të tyre dhe thonë që ka nevojë për një çik pozitivitet. Ose kur jemi mikesha të mira, duke dashur të më bëjnë kompliment, thonë, i duhet çik Lida. Në përgjithësi është mënyra se si të vinë, se si vinë klientët të rinj tek unë. Në bisedat e para me këta persona, pyetja e parë që ju drejtoj është çfarë mund të bëjmë për ju. Pasi ju kam shpjeguar si punojmë ne dhe çfarë realizojmë përmes programit ton servitor për tregun e punës, gati 90% e tyre më bëjnë të qartë që duan të ndrojnë punën dhe të gjejnë diçka më të mirë. Më lejoni të sill te ju një bisedë me një person real që kam pasur sot dhe që i mora leje që ta ndaj me ju. Me qëllim të tregoj tamam se çfarë ndodh në tregun e punës kur ne kemi këtë lodhje mendore ose rrëmuj mendore. Unë, pse do të largohesh nga puna? Nuk përfiton me atje, nuk mëson me gjë të re apo mendon të dalësh në biznesin tënd? Ajo. Jo, puna më pëlqen dhe ja kam marrë dorën, edhe pagesa nuk është keq, por nuk shtyhet më. Unë, do më thënë ka të bëjë me dikë aty, me shefen, shefin, apo dikush tjetër në pozici për teje, që ta bën jetën të vështirë? Ajo. Jo, në fakt asnjëra nga këto, po edhe të gjitha bashkë. Nuk di se ta shpjegoj, po jam lodhur dhe nuk shoh asnjë gjë të mirë aty më. Nuk kam asnjë dëshirë të shkoj në punë, dhe as të bëj sa bëja në fillim, më duket kot fare. Më duken pa kuptim, edhe sa kam bërë përpara. Nga në tjetër, nuk jam as për shtëpi, as për familjen. Dhe po marr pa kuptim edhe kile të tepërta, siç e sheh. Kam menduar edhe t'iki fare nga Shqipëria, nuk bëhet këtu, po nuk është aq e lehtë, nuk i dot. Kam ndërtuar një karrierë tani, po kjo shoqja ime më tha të vit takoj një herë dhe ty. Po ndërpresim moment sjelljen e bisedës me të dhe po e drejtohem juve miq. A ju duket se është faji këtu i punës që po bën kjo zonjë? A është faji kompanisë apo dhe i Shqipërisë fare? Shiko, edhe mund të jenë. Dhe këto janë faktorë që ndikojnë shumë, shumë duhet theksuar. Por më qartësisht duket për këtë do nga ne që dëgjojmë që kemi të bëjmë me njëri të lodhur, të quajtur rëndom në këtë kohë me lodhje mendore ose të stresuar, dhe shpesh herë sipas meje me një rrëmuj në fakt mendore. A ka lidhje në praktik me disgjendjes së stresit të madh dhe rrëmujës mendore? Të dyja duke njësoj dhe janë në fakt që shiten shpesh herë për të njëjtat gjëra. Por le të bëjmë dallimin disë tyre. Jo nga ana psikoanalitike apo klinike apo termat për afërt, po le të flasim drejt për drejt si gjenden në tregun e punës, si i shoh shpesh herë në klientët që vinë. Gjendja e stresit të madh mbi sistemin nervor është si një superpunim pa pushim, pa bërë një reboot të gjithë sistemit apo makinerive të trupit njeriut, pa shabatin e nevojshëm për cilin ne jemi të krijuar që ta marrin, qoftë në formën e gjumit gjatë 24 orëshit, qoftë në përdorimin fizik të trupit ton, në formën e ushtrimeve të ndryshme, qoftë në shpëlodhjen sociale për cilën kemi po aq shumë nevojë. Pra mungesa e këtyre në fakt sjell një stresim të madh, një ngarkesë të madhe mbi sistemin tonë nervor. Ndërsa rëmuja mendore, për mendimin tim, është një fenomen social sot në tregun e punës që ka të bëjë me disa element ose me shumë element, por që ndosilli ato që dalin më të shpeshta në punën me klientët e mi. Ju lutem, jeni një sy dhe ku jeni ju vetë, ndërkohë që më dëgjoni. Elementi parë është për shumë të pasurit e të menduarit stresues. Elementi dytë, të funksionuarit me një planifikim të dobët ose të munguar, dhe një element tjetër është jetuarit me psikologjinë e mungesës ose të varfërisë në mendje. A do t'i marrë këto pak nga pak, por përpara se të vete këtu do të thoshja që më ndodh shpesh që dhe ata që janë nga ana e tjetër e ekuacionit, pra jo ana të punësuarve, por dhe punonjësit e burimeve njerëzore apo vetë pronarët, karakterizohen shpeshherë nga të qinit nën stres, por ajo që më bën përshtypje është që shpeshherë këtë të qenin nën stres e shesin si një mod të re të punuari. Nga njëherë bile, për të keqë të dy kategorive, e shesin si një arritje që në stafin e tyre ka njerëz që punojnë pa pushim, dhe bile shpreha që thonë është roft kafeja që e marrin njerëzit dhe e shbërë si drogë dhe që gjendet gjithmonë aty afër për të ndihmuar ata që të destresohen. Mendoj që nuk funksionon kështu. Them për të keqen e të dy palve, sepse nëse do të dëgjonin këta punonjës të tyre, kur vinë tek unë apo kur ankohen në rrethe të ngushta, do të kuptonin që në një gjendje stresimi, nëse këtë gjendje stresimi ti e ngrë në sistem si një vlerë të lavdërueshme, sinqerisht po them që kjo përkthehet në fakt në mungesë eficiencë, në rezultate më të ulta për kompaninë, në punonjës që ndërsa ti vazhdoni paguan, ata po përpiqen të ikin nga ty. Dhe aq më tepër, po veprojnë si persona që vetëm flasin keq për biznesin tonë. Realisht në këtë gjendje kur janë të stresuar ose me një rrëmujë mendore, mendojnë vetëm si të ikin nga ajo punë dhe nuk punojnë ose bëjnë sikur punojnë, ose bëjnë më të paktën e mundshme në kozgjatjen më të gjatë të mundshme. Dhe shpeshherë përfundojnë në marrjen e vendimeve të gabuara, qoftë për kompaninë ku punojnë ose me vendime vrasëtare për vetë karrierën e tyre. Në fakt, nëse do të vazhdoja bisedën me zonjën lart, për efekt që ta bëjmë të bisedë më të kuptueshme, në rastin e një stresi të madh mbi sistemin nervor, do të kuptoja që shpeshherë ka lënë veten në një situatë ku ose nuk ndan të njëjtat vlera me punëdhënësin ose me kompaninë, ose kryen një punë shumë të paqartë në pritshmëritë apo në përshkrimin e punës, ose ka një drejtues apo një koleg që ndofta gjen kënaqësi të minoj ecjen e kësaj zonje në karrierë me forma të dukshme, të padukshme, siç e dimë ne që mund të ndodhin shpesh, dhe kjo bën që shpeshherë kjo zonjë të ndjejë që aftësitë që ka nuk i kërkohen të përdoren dhe as vlerësohen kur ajo i përdor, ose e bën të ndjejë që ajo nuk ka kontroll mbi veten e saj, mbi punën e saj. Dhe shpeshherë kjo mund të jetë qoftë në formën e një superaktiviteti, të punosh me orë të zgjatura, me një intensitet shumë të lartë, ose me një monotoni vrasëtare, gjë që sjell një nevojë që ti ndjen të punosh më shumë me një rezultat më të ulët. Dhe në parim, është një person që me një situatë të tillë në punë, edhe kur vjen në familje apo në marrëdhënien kryesore të saj, sjell këtë negativitet dhe sjell një mungesë dëshire për jetën jashtë pune, duke kthyer në fakt punën që ka në atë moment në zotin e vet, ku për çdo gjë i drejtohet asaj. Pra, siç shikoni, në këtë rast janë prishur gjithë balancat në jetë. I duket sikur e keni parë diku apo sikur e përjetoni pjesërisht apo dikush pranë jush. Në fakt, në podcastet e serisë Puna që do nuk të vjen në derë po kërkoje, është që kemi folur për këtë gjë. Po sot dua të ndihmoj të shohim dikë çfarë ndodh kur realisht është me një ngarkesë mendore. Pra nuk flasim me një stres, por me një ngarkesë mendore. Nëse do të flisim në çfarë ne bëjmë në programin ton, mbasi bëjmë vlerësimin, ne do të gjim bashkë me zonjën aftësitë e saj të lindura të fituara, dhe pastaj do të diskutojmë dhe artikulojmë qartë vlerat e saj të qëndësishme, pa të cilat nuk jeton dot. Dhe së fundmi do komunikojmë interesat e saj në karrierë dhe fillojmë të planifikojmë dhe të servisim marrjen e vendimeve. Kujtoni që ju kam folur shpesh për ACT, që është Articulate, Communicate, Take Action, pra artikulo, komuniko dhe pastaj vepro, si një mjet që ne përdorim. Dhe le të marrim rastin e zonjës që ju thash lart, dhe të vazhdojmë me ACT. Pyetja e parë që ne bëjmë është për të dalluar midis atyre që kanë këtë stres që e përshkrova pak më lart dhe personave që kanë ngarkesë mendore. Pra, pyetja e parë që bëhet është nga puna që bën, çfarë rezultate shke? Si të kuptojmë nëse po dikush që më dëgjon vuan nga stresi si sfiliti nervore apo nga ngarkesa mendore? Burnout ose stresi si shkak i mosbërjes asgjë apo kur dikush është totalisht i zënë me punë? Në rastin e një burnout, shpreha sa më shumë të punosh, aq më shumë fiton nuk është e vërtetë. Ama në rastin e një ngarkese nervore, që të sjell lodhje sigurisht, tregusi fitimit do parë. Pra, a ke fitime në rritje? Të kuptojmë diçka. Pasi më shumë lek apo të ardhurë nuk të garanton suksesin apo të sjell automatikisht lumturinë dhe që ti më pas mund të flësh sepse sapo ka arritur kënaqësinë. Nuk është e vërtetë dhe ka shumë raste njerëzish të shquara që kanë provuar të kenë pronë gjysmën e botës dhe të ndjen sipas fjalëve tyre prap të pambushur dhe në kërkim të punës së tyre ideale. Në fakt, ajo që ne jemi duke thënë është në rastin kur ti ke rezultate dhe je i lodhur mendërisht, në fakt sa po meriton të thuash që unë kam nevojë të pushoj, të ndaloj dhe të marr frymë. Realisht ajo që ndodh kur ti je në mes të diçkaje e cila të pëlqen, që e ke të planifikuar siç thash më parpara, të cilën ti e nis nga një platform bollëku sepse ti di cilat janë aftësitë e tua, cilat janë vlerat e tua, cilat janë interesat e tua, dhe ti fillon dhe bën planifikimin e automatikisht, kur ti shikon që ky proces po ecën mirë, ti nuk e ndjen më dhe nevojën të stoposh. Do të vazhdosh sepse ke marrë energji nga bërja e çfarë po të shijon, sepse e shikon dhe rezultatin. Pra ndryshimi është, në rastin e një sfilitje nervore apo të një burnout, ti nuk ke një plan të vesh nga pika A në pikën B, dhe gjatë kësaj lëvizje ti nuk e arritur rezultate. Ndërsa në rastin kur ke vetëm ngarkesën nervore, mendore, atëherë ajo që ti shikon është që realisht ti fillon të shikosh rezultate. Dhe pyetja që unë bëj në një rast të tillë është, a e ke këtë planin që kemi bërë bashkë nga pika A në pikën B? Çfarë ke bërë? Nga çfarë planifikuam kur punonim bashkë në sesionet tona? Nëse the, dola shumë mirë te puna ku isha, krijova paralelisht një ide biznesi, e provova me ata që vendosa, dhe ajo që më motivoi të bëj këtë apo atë është se unë mbush jetën time, po jap më të mirën time te puna kryesore, jam bërë më pozitive aty, më produktive dhe më racionale, më efektive në atë çfarë unë jap në 8 orët aty. Kjo më bën që kur dal nga puna, edhe po nuk pushova, kam planifikuar që do të bëj diçka në mbasdite, që mund të jenë një ose dy gjëra, jo më shumë, për idenë time të biznesit apo të zhvillimit tim në karrierë. Dhe kjo më bën të mos ndjej lodhjen mendore. Përkundrazi, lodhja trupore më ndihmon të flëmë më në darkë. Pra, shihni ndryshimin? Këtu nuk kemi të bëjmë sfilitje nervore. Përkundrazi, procesi është që jep rezultat. Dhe këto rezultate të energjizojnë, të japin energji. Shpeshherë të ndodh që bën një punë që ka shumë mjek kënaqur sa në fund fare thua wow, edhe do paguhem. Ka shumë njerëz që kur i shef që janë në këtë stad, që duken të lodhur, që janë të lodhur, por janë, si që thot populli, persona që nuk lënë dy gur bashkë, po i kthejnë përmbys të gjitha për të parë çfarë mund të bëjnë për të realizuar atë që kanë planifikuar. A janë gjithmonë suksesshëm? Jo. Shumicën e kohës janë momente kur i kundështojnë, nuk i besojnë, i luftojnë, janë momente dështimi, por e shijojnë procesin dhe vazhdojnë. Michael Jordan thot për suksesin e tij: si arrita këtu ku jam? Dështova, dështova, dështova dhe prap dështova, pastaj pash sukses dhe pastaj prap dështime. Marrim për rastet kur një person ka planifikim të asaj që çfarë do të bëj, dhe është i bazuar në bollëk, domethënë talentet e tij të bollta, të dukshme, të provuara. Dhe kjo dallon kur fillon të bësh këto shkëlqen, të vinë lehtëshëm zgjidhjet e problemeve dhe të shijon edhe sfidat. Dhe e kemi thënë, e kemi përmendur rastin e dikujt për shembull që është me talent në shkencat eksakte. Dhe që shkëlqen në zhvillim programesh për shembull. Sa 10 orë mund të rrimë një detyrë pa vënë vështirësitë fare, mund të doj të rri atje në atë karrike. Por mendojeni këtë në një pozicion punë tjetër ku i duhet vetëm të komunikoj me të tjerë. Sigurisht do të ishte, do të thoshe me pakta e në shkatrim një ngarkesë e madhe e cila më përmrapa të qonë në atë burnout që në thamë në sfilitje nervore. Por nëse ky person i jepet si shtash bërja këtyre programeve. Dhe në këto programe e shikon që e vlerësojnë, e paguajnë shumë mirë. Do të jetë një person i cili do të kërkojë gjithmonë më shumë tez, gjithmonë më shumë tez. Miq, do më duhet ta frenoj këtu atë që jam duke folur dhe do vazhdojmë herën tjetër. Ju falenderoj për vëmendjen. Duke uruar gjithë të mirat, miqësisht Elida.